Здорово. Бачите ли, що сме тук?
Баш лепо, що сме тук.
Я го слушал Зоран, що звори.
И слушал съм, що нам е Зоран говорил.
И да, що ти кажам, я све кажам.
И що се питам, що да я кажам, къде я вече...
Що све рейтам?
Може, трябва ще да зборам първо.
Може, за ли пак трябва първо я говори?
Как би да е?
Както да е.
Мене ми е баш драго, що вам се звори за благодат и правилност тук.
Драго ми е, що се говори о милости и милосърджу.
И ние збориме за истото в Скопје.
И о истом том говоримо и ми в Скопје.
И наистина не сме разбрани всеки път от луѓето.
И уистину нас люди сваки пут не разумеју.
Али то е добро.
Али добро е.
Интересно што Павле проповедаше за благодат.
Интересно што е Павле проповедао о милости.
И он не беше разбран.
И нега не су исто разумели.
Така да, прашањето е...
Значи, питање е...
Ако ние го проповедаме истото евангелие што Павле го проповедаше...
Значи, ако ми проповедаме исто евангелие кое Павле проповедао...
Не треба да чудно, ако не сме разумени.
Не треба нам бити чудно ако нас люди не разумеју.
Може би треба да се исплашиме ако никој ништо не се против.
Може би се више требали плашити ако нам се никој не против.
Така да тоа не е добар знак дека сме на права насока.
Значи тоа не е добар знак да сме на правом пути.
И ако од негде би почнал да зборува,
и ако би од негде почнал говорите,
го видов овој стих што вели Исус, дојдове да дадам живот, и тоа живот во изобилие.
Видео сам ову слику која каже дошол сам да имам живот и тоа живот во изобилие.
И размислувам дека да си имаш живот во изобилие.
И размислувам сам тоа, ако имам живот во изобилие.
А тоа е живот да се живе живот без вина и осуда.
Тоа е живот без осуде.
А само тоа што можеш да се изразиш како што треба.
Без осуда и кривица, јер едино онда се можеш изразити како.
И она што Зоран го кажа дека црквата треба да биде центар на светот.
И она што е Зоран рекао да црква треба биде центар света.
А да крива, да функционира во ситуација во општеството.
Да она ствара се ситуације во светот.
Ја размислувам за истото и сакам дека навистина праведност е тоа што не лансира да имам успех во одредени области во нашите животи.
И јас сам размишлял о томе и стварно праведност е таа која нам омогучува да имамо успех во сваком подручје живота.
Знаете, јас свирам во група на рок порано.
Јас сам прије свирал у едни рок групи.
И ја многу се нервирам што нема добри христијански групи.
И јас се јако сакирам што нема добри кршчански група.
А се нервирам што нема добри продукции на филмови.
Или зашто нема добри продукција филмова.
И разбрав дека причината зашто тоа така во црквите...
А оно што се разумеје сега тога зашто е така ситуација во црквата...
Зашто црквата има ниско мислење за себе.
Е да црква има ниско мислење о самој себе.
И кога имаш ниско мислење за себе, губиш креативност.
И кога имаш лоше мислење о себе, губиш креативност.
А причината зашто имаш ниско мислење за себе е законот.
А разлог зашто имаш лоше мислење о себе е закон.
Така ние несвесно на луѓето ми убиваме креативноста, кога проповедаме закон.
Значи, несвесно ми людима убиваме креативност кога им проповедаме закон.
Така, наистина, благодата е револуција да може црквата да биде центар на сите случувања.
И милост е...
Црквата е наистина местото или примањето на праведност од црква, за да можеме да го изразиме тоа што ние дадеме.
Значи, црква е место... каде утемелено на милости, да се можемо изразити, да можемо бити одговор за овај свет.
И размислувам дека ако ние тоа не го разбереме во црквата,
и ако ми у цркви тоа не разумиеме,
ако ние потполно не го живееме,
ако не живеме ту пунину,
тогаш како ќе го комуницираме со другите?
Како ќемо тоа да покажати и другима?
И затоа верувам дека ние треба да бидеме експерти да разбереме благодат и дарот на праведноста.
Верувам да требамо бити стручњаци у томе да разумиемо милост и дар праведности.
Се сложуваме.
Дали се слажете?
И затоа ми се сјадиме овие конференции.
И затоа сум и драга овакве конференције.
Интересно е што во Исаија 54 глава.
У Исаија 54 глави.
14 стих.
14 стих, само мали. На правди ќеш бити заснована, одбаци ти скобу, немаш се чега бојати, одбаци страх, јер ти се не ќе примачи.
I kaže, neće uspjeti u 17. stihu, znači Izaja 54, neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene, riječ je Jahvina.
Ne znam zašto pišu Hrvatska biblioteka ili Bliska, da nisam pišao da. Nima ta para da zvoli od mene.
Da, znači hrvatski prijevod, a možda ne valja, ali evo još jedna potvrda. Kaže, njihova pravednost dolazi od mene. Ovdje kaže, to im je pobjeda od mene, ali u principu treba pisati, njihova pravednost dolazi od mene.
I ako studirate od 14. do 17. stih?
I ako uđete od 14. do 17. stih?
I ako izemete kako jedan sandvič 14. i 17. stih?
I ako 14. i 17. stih doživite kao sandvič?
Kje vidite kako Bog se bori za nas protiv satanata preko pravednosti koju što nije podarilo.
Vidjet ćete kako se Bog bori za nas preko pravednosti koju nam je dao.
Tako da đavolac ima način kako da veze u naši život.
Znači, đavo ima način kako može ući u naše živote.
I tako da zato mi je često pati se plašine što ga mi se sluči i ako smo hrišćani.
I često puta se znamo plašiti šta će nam se dogoditi ako smo kršćani.
Ili se prašuvamo zašto nam nekoj brat ili sestra nešto mu se slučilo.
Ili se pitamo zašto se nekom bratu ili sestri dogodilo nešto.
Ali ja vjerujem da kao poveke to slučaj.
Ali vjerujem da u većini slučajeva.
A pričina to što bratjete i sestrite žive u samosudu.
Je razlog to što braće i sestre žive u samosudu.
I oni saka da se dokaže pred Bogom ili delom.
I oni se želi pred Bogom opravdati svojim djelima.
Ali svaki put kako sakamo to,
ali svaki put kad to želimo,
đavo dolazi i ti kaže.
Đavo dolazi i kaže.
Ti ne možeš da ispuniš to.
Ti to ne možeš postići.
Vidjeli što napravi tamo i tamo.
Jesi vidjeli šta si tamo i tamo napravio?
Vidjeli što pomislio?
A šta si tek pomislio?
Naša ta DNK je mnogo popametna nego što si mislimo.
Naš DNK je puno bolji nego što mislimo.
I kad ja napravime nekoja greška.
I kad pogriješimo.
Toga što nam je vika, ti treba da budeš kaznut.
On nam kaže, treba postati kaznan za to, trebaš biti kažnjen za to.
Nešto od tebe mora da plati za ono što ga napravi.
Nešto od tebe mora platiti za ovo što si napravi.
I ako ti ne znaš da je Isus platio sve.
I ako ne znaš da je Isus sve platio.
Ti se staviš u poziciju.
Onda staviš u poziciju.
Djavo da može te napadne.
Da te djavo može napasti.
Ko zbira to?
Ili jasno to.
Zato je mnogo važno da živijemo sa darom. Na pravednost u našoj životi.
I zato je jako važno da živimo s darom pravednosti.
I zato Bog vika da vrst pravda ki vidiš zacrsten i nema da se plašiš od zlo.
I zato ovdje riječi kaže, na pravdi ćeš biti sasnovana, nemaš se čega bojati.
Ja neka to je mnogo, mnogo važno.
I to je jako važno.
Ja im kažu na lijeto, može Kolosijani da vidimo 2. glava, 13. i 14. stih.
U Kolosijanima 2. glava, 13. i 14. stih. Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svog tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim. Oprosti nam dobrohotno sve prekršaje. Izbri sa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nama protivna. Ukloni je prikovavši je na križ.
Znači jasno stoji da kad mi prosti site naše prestupe.
Znači, ovdje piše da su nam svi prijestupi oprošteni.
Minati segašnji i njih.
Znači, bivši, sadašnji i budući.
Ja na prijatelj kažem često prati ovako.
Ja često ljudima ovako kažem.
Bog nema problem da veruje da sve ti je prosteno.
Bog nema problema s time da vjeruje da ti je sve oprošteno.
Ali ti imaš problem.
Ali ti imaš problem s time.
Ali ti treba se složiti sa Bogom.
Ali ti se treba složiti s Bogom.
I neko ima praša ovako, vika Aleksandar, ja sam koji zgrešam, da li da se pokajam?
I sad me neko pita, Aleksandar, ako nešto krivo napravim, da li da se pokajam?
Ja vikam, ako sakaš pokaj se, da.
Kažem, ako želiš pokaj se.
Ali nemoj da se kaješ zato što si grešnik, kaj se zato što si pravednik.
Nemoj se kajat zato što si grešnik, zato što si pravednik.
Tako da treba da vnimaš svekoj pa da njih slizaš od tvoj status.
Moraš paziti da zadržiš svoj status.
I da gledaš neka Bog sve što gleda kako pravednik.
i da imaš na umu da te Bog svaki put gleda kao pravednika.
Mi se gledamo kako Božje oči.
Mi se gledamo Božjim očima.
Amen.
Amen.
Interesno je što Isus pred isceli nekoga u Biblijata.
Ono što je interesantno, kad je Isus iscijelivao prije nego što bi nekog iscijelio.
Nema neki čitame tijesti koji radi vrena što će odzeme.
To sad nećemo čitati.
Ali je možda da studirate sami.
Možete sami pogledati.
Kog Isus nekoga iscijelio.
Kad bi Isus nekoga iscijelio.
Dve naputi samo te čovjek da zna.
Dvije stvari je ta osoba htjela znati.
Neka je ćerka ili sin.
Da je sin ili kćer.
I da kao grijevite mu se prosteni.
I da su im grijesi oprošteni.
Svekako.
Svaki put je bilo
tako. Kaže, ohrabri se, djelko, tvojite grijevi se prosteni, primi iscijeljenje.
Kćeri, ohrabri se, oprošteni su ti grijesi, primi iscijeljenje.
Ili će kaže, ohrabri se, sinko, tvojite grijevi se prosteni, stani i odi, bili zdrav.
Da, ili ohrabri se, sine, tvoji grijesi su oprošteni, ustani i budi zdrav.
Zašto je to tako?
Zašto je to tako?
Zato što kao Zoran kaže, pravednost je platforma da primimo nešto od Boga.
Jer kao što je Zoran rekao, pravednost je platforma da primimo nešto od Boga.
Zato što našite grijehovi ne oddalječuju od Boga.
Zato što su nas naši grijesi odvali od Boga.
I ako smo grešni, nismo niko ništa.
I ako smo grešni, nismo niko ništa.
Ako ti nisi sin, ćerka, koji si ti?
Ako nisi sin ili kćer, tko si onda?
Što ima tebe Bog nešto da ti dao?
Šta će ti Bog nešto dati?
A ako si grešnik, zašto ti bi primio?
Ako si ti grešnik, zašto bi primio neki dar?
Ali ako si pravedni Boži.
Ali ako si Boži pravedni.
I ako si sin i ćerka na Boga.
I ako si sin ili kćer Božja.
Togaš ti si mu sve na Boga. Togaš ti si mu sve na Boga.
Onda si sve Bogu.
I togaš ti primiš od njega.
I onda možeš i primiti od njega.
I zato ne džave Isus sekoj pa svaka lijetu prvo znaat.
Znači, zato je Isus htio da ljudi svaki put znaju.
Ali kako što kaže u pojemu, mnogo je važno što nije propovedano u crkvi.
Ali kao što sam i prije rekao, jako je važno što govorimo, što propovedamo u crkvi.
U Djelima 15, 10 i 11 stih.
U Djelima 15, 10 i 11 stih. Čemu sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram koji ni naši očevi ni mi ne mogasmo nositi? Uostalom, mi vjerujemo da smo spašeni jednako kao i oni milošću gospodina Isusa.
Interesno je vikati kako iskušavame Bog koga dame zakon ovdje.
Znači ovdje kaže da su iskušavali Boga kad su ljudima propovjedali zakon.
I zamisli propovjednici što treba da li su.
I sad zamislite što onda ljudi, da, propovjednici danas rade.
Strašno. 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 U Ezekijel 44.18.
U Ezekijelu 44.18.
Bog točno im kaže na sveštenicita. Kako je oblik i obličak?
Bog daje upute svećenicima kako odjeću nositi.
To je bilo proročki da mi kaže da kada budemo spaseni preko blagodata nekako idemo.
I to je bio proročki čin da nam kaže da ćemo biti spašeni po milosti, a ne po djelima. A 44.18 kaže ovako. Na glavama neka nose lanene kape, oko bokova gaće lanene. Neka se ne pašu ničim od čega bi se znojili.
Interesno. Znači da nema pot pred Bog.
Znači, ovo je značilo da nema znoja pred Bogom.
I mi je često platim vikamen u ljudi, napravi go, napravi go to.
Mi često ljudima znamo govoriti napravi ovo, napravi ono.
Ali ja vjerujem da je kad vjerovati u ljudi treba da znat samo.
Ali ja vjerujem da ljudi trebaju znati samo dvije stvari.
Koji se u Hristos i što Hristos napravio za njih.
Ko su u Kristu i šta je Krist napravio za njih.
I nije ne trebim kažu ono posle to što da pravi.
I nema posle toga šta treba raditi posle toga.
To kaže ništa da im kaže on je pravo.
I da ništa i ne kaže šta treba nakon toga napraviti, oni će napraviti sami.
Zašto zna neka se povikani za povisoka cel.
Jer zna da su pozvani za viši cilj.
Tako, mogu je važno da ih zacvrstime, ujedno oni od identitetu u Hristos.
Zato je jako važno da ljude učvrstimo u njihovom identitetu u Hristu.
Ja. Mogu dobar primjer je Marta i Marija.
Odličan primjer su Marta i Marija.
Isus kaže, treba samo jedno.
Isus je rekao, jedno je dovoljno.
A to je da ga slušnoš Boga.
čuti Boga.
I ako ga slušamo, vjera dolazi.
I ako ga slušamo, vjera dolazi.
I to je vjera da povede preko nas.
I zato će vjera preko nas.
Tako da to mi je mnogo interesno. Isus vika, samo neko izraboti sa potrebi, sušnost samo jedna.
Isus kaže, neka samo jedna stvar potrebna.
I vika, to je da ga slušamo.
A to je znači samo da ga slušamo.
Ne da pravimo da slušamo.
Ne da činimo, nego da slušamo.
Ne sraboti što mi možemo da napravimo za Hristos, nego ono što Hristos napravio za nas.
Ne radi se o tome šta mi možemo napraviti za Hrista, nego šta je On već napravio za nas.
I me prošuva mnogo ljudi, vikati Aleksandar, zar ništa da ne pravim?
I mnogo ljudi me pita, Aleksandre, pa zar ništa da ne radim?
Ja vikam, ko će početi da živaš sa Bogom.
Kad počneš uživati s Bogom,
i koga će počneš da se raduješ za ono što Isus ga napravio za tebe.
I kad se počneš radovati onome što je Isus napravio za tebe.
I kje imaš sili i energije i kje sakaš da praviš ovdje za
njega. Imat ćeš snagu i želit ćeš raditi za Boga.
Ali to što vidiš sol i svjetlina na svjetlosti.
Ali bit ćeš onda sol i svjetlost.
Toga što onda vidiš depresivni kristijani.
Znači nećeš biti depresivni kršćani.
I niko nema da saka da vidi kod tebe.
I niko neće biti kraj,
jedan prijatelj kaže interesna robota.
Jedan prijatelj je rekao zanimljivu stvar.
I pa postojat dve pričine zašto neko je kršćanin.
Postoje dva razloga zašto neko je kršćanin.
Vika jedna je što ne je kršćanin.
Zašto nije kršćanin, pardon?
Prvo to je zato što ne sretno kršćanin.
Prvo zato što nije sreo kršćanin.
A to je zato što je sretno neko kršćanin.
A druga je zato što je sreo neko
kršćanin. Pa neće ne kako ne ubi.
I ne želi biti poput njega.
I mnogo istina.
Nažalost istina je to.
Toga sam zapišao da mi interesa na sliku od Tora Petar, baš ga popredao koji zvona.
I sad pisao sam nešto iz druge Petrove 1:5-9. Zbog toga uložite svu revnost da sa svom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće. Ako naime posjedujete ove kreposti, te ako napredujete u njima, one ne dopuštaju da ostanete ni besposleni, ni besplodni u pravu ispoznaj našeg gospodina Isusa Krista. Kome ove kreposti nedostaju, on je slijep, kratkovidan, zaboravio je da je očišćen od svojih prošlih grijeha.
Obrnite vnemanje stih 9.
Obratite pažnju na 9. stih.
Vi kao oni što ga nema to, a?
Kaže, oni koji to nemaju,
to je zaboravio da je iščistan od svojih tanjinati grijeha.
Zaboravio da je očišćen od svojih prošlih grijeha.
Što znači to?
Što to znači?
Nije koja znanje da smo iščisteni.
Kad znamo da smo očišćeni.
Imamo volja da rastemo u Bogu.
Imamo želju rasti u Bogu.
I mi ti imamo sito i raboti prethodno.
I imat ćemo sve ove prije navedene stvari.
Sakamo da rastemo u ljubav, u bogotrpeljivost, u bratska ljubav.
Htjet ćemo rasti u ljubavi, u bratskoj ljubavi, u uzdržljivosti, u postojanosti.
Ali ako ne znamo da sve nije prostano.
Ali ako ne znamo da nam je sve oprošteno.
Koji ću s tome breme.
Onda osjećamo teret.
I nema da sakamo da rastemo.
I ne želimo rasti.
I nema da imamo silu da rastemo.
I nemamo snagu za rast.
I na istina platforma za rast je da znaš da sve ti je prosteno.
I opet se vraćamo na to, platforma za rast je da znaš da ti je sve oprošteno.
I platforma za sve je da primi čudo i iscjeljenje, da znaš da ti je prosteno.
I za primi čudo i iscjeljenje.
Amin.
Amen.
Interesno je koliko je bil seriozan Pavle, koja kaže ovo prva glava Galatite.
Znači, interesantno je koliko je ozbiljan bio Pavle kad je u prvoj glavi Galačanima rekao
od 6-9, možda čitaš?
6-9 stiha. Čudim se da se tako brzo odmećete od onoga koji vas je pozvao da budete u Kristovoj milosti, da prijeđete na drugo evanđelje pod navodnicima. Tog drugog zbilja nema. Ima samo nekih ljudi koji vas zbunju i koji žele izvrnuti Kristovo evanđelje. Ali ako bi vam tko bili to mi, bio anđel s neba navijestio evanđelje protivno onom koje smo vam navijestili, neka je proklet. Ponavljam, ono što smo upravo rekli, ako vam zbilja tko navješćuje evanđelje, protivno onom koje ste primili, neka je proklet.
Ovo su mnogo strašni stihovi.
Ovo su strašni stihovi.
Mene me fascinira kako kaže Pavle o 8. stih.
Fascinira me kako Pavle u 8. stihu kaže.
Ili koliko je bio siguran u evanđelje na blagodat.
Ili drugim riječima, koliko je bio siguran u evanđelje milosti.
Pavle vika ovako.
Pavle kaže ovako.
Ja slično ako dodam pak, kaj vas...
Čak da vam ja dođem osobno...
I zboram drugo od ono što vi go kažu, da bi nam proklet.
I kažem vam drugo, u odnosu na ono što sam vam prije govorio, neka sam ja sam proklet.
Interesno je što vi ga... Da dojde angel od neba to da bi propovedao, da bi ne proklet, nešto drugo.
Zanimljivo je što kaže da vam anđeo s neba dođe i govori nešto drugo od ovoga, neka je proklet.
Ne pišu angel od pekola.
Kaže, ne kaže anđeo iz pasa, kaže anđeo s neba.
Wow. Mene mogu nezamisluvati ove izjave njegove.
Stvarno me tjeraju na razmišljanje ove izjave.
Koliko je seriozno evanđelje to nam dogodati?
Koliko je ozbiljno evanđelje milosti?
Ili pa koliko patinje nesvjesnog i slame lujeta od proklestva od crkve po propovedanom zakonu?
I koliko puta nesvjesno stavljamo ljude u crkvi pod prokletstvo ako propovjedamo zakon?
Ili kao me ne činite?
I govorimo im, nemojte raditi ovo.
Ne je dovoljno.
Ili nije dovoljno to što radite.
Grešan si.
Grešnik si.
Kaj se.
Pokaj se.
I poslije vikamo, zašto budete nisu funkcionalni?
I onda pitamo se poslije, zašto ljudi ne funkcioniraju?
Zašto oni nema džoba da evangelizirao?
Zašto nemaju želju izaći vani evangelizirati?
Zašto ne napreduju kao vjernici?
Zašto ne napreduju, zašto ne rastu kao vjernici?
Zašto nije propovedano pokljesto razmišljati?
Zato što mi propovjedamo prokletstvo nad njima.
I se čudimo zašto nevjernici da funkcionira.
I onda se čudimo zašto nevjernici funkcioniraju.
I kao me kada je Gospod.
I onda se pitamo, pa di je Krist?
Pogrešna poruka.
Kriva je poruka koju dajemo.
Tožno. 1. Korintijani 15.56, sigurno ga znaje, dovolit ćemo ljudima.
1. Korinčanima, 15.56. Žalac je smrti grijeh, a snaga je grijeha u zakonu.
Znači, ako sakame da provociramo povjeće grv u crkva, dajte im zakon ubijati.
Znači, ako želimo isprovocirati grijeh u crkvi, dajmo ljudima zakon.
Kažete im što da prava celo vreme.
Stalno im govorite šta da rade.
Stavite im pod pritisak.
Nabijte im pritisak.
I kima mogu grebati sa
prvenstvom. I grijeha će u crkvi biti koliko god hoće.
Ovo stoji drugi.
Tako pišete.
Imam cijela strana da bi propovijedamo, treba sam pametno odgledati.
Amen. Još cijelu stranu za propovijedati, samo da vidim kojim ću smjeru.
Ali interesno je, možda ti iskoristam da prikazna sega, za ranovic imate tu. Imalo u jednom školu dvajca primjezora.
U jednoj školi? Aha, prigodna je priča. Bila su dvojica koja su se zvala Zoran.
Jedni od Zoran bil mnogo dobar učenik.
Jedan Zoran je bio jako dobar učenik.
Znači, prva generacija.
Znači, najbolju generaciju.
Mnogo je bio poslušan.
Bio je poslušan.
Sveko je da posle kad ima takvo dete u
klasi. Svako bi poželio imati takvo dijete u razredu.
Ali u isti od toj klasi imalo jedno dete, isto ime Zoran.
I znači, u tom razredu bilo još jedno dijete, isto imena Zoran.
Ali od loš po loš.
Ali nije mogao biti gori.
Znači, ne učio ništa, se tepao sa decrta.
Ništa nije učio, samo se tuka s drugim.
Pegao iz škola, zrika.
Bježao iz škole.
I se slučilo da ima roditeljska sredba.
I desilo se da ima roditeljski sastanak.
И дойде майката на Зора да праша како е детето него.
И дошла е майка от Зора да пита како е дете.
И кога дошла Зора дека майка му иде на родителска, си сплашил.
И кога е Зоран сазнал да му мама иде на родителски, уплашил се.
Сега никако ќе се врати, кога ќе му дојде шамар два.
Кога се врати дома, па кога ми залипи еден два шамара.
Ами тоа ја бери мајката на родителска, ја прашува наставничката, кои сте вие, нели се запознаваат?
И значи, мама е дошла на родителски, упознае се со учителицом, учителица пита, ко сте ви?
Вика, па јас сум мајката на Зорана.
И она каже, па јас сам мама од Зорана.
Вика, се, ја тешко мене, кој имаш учителица?
И мама си мисли, ајме мене, шо ќе сад бит, ко зна шо ќе ми рече?
Значи тока ти кажа, Зоран сте вие.
А учителица говори, ви сте мама од Зорана?
А рече, подобро дете нема.
Па боле детето од вашег нема.
Вика, па пример ви ученик.
Он е пример свим другим ученицима.
Ова прашалници у глава, мајка што мајка?
Мали упитници у глави.
А ви ста нам умило.
Али липо е око срца.
Вика, нека збори, збори.
Е, пусти ќе да говори.
Само така нека продолжи вече твој Зоран.
Нека твој син, твој Зоран тако продолжи.
Вика, браво, вика.
Супер.
Таква мајка, вика, не раѓа да подрзи.
Мајка другог таквог не ќе родите.
И она збуњата, нели, целата мајка таква.
Е, жена била збуњена.
Се враќа дома.
Иде дома.
Сика, што знаеш што е било?
Каже, немам појма што е било, ала.
И вика, звони на врата, дом твори.
Звони на врата, а отвори.
И Зоран вика, леле, сега кој ќе ми врзе на шамар.
Зоран сили, она цака ми, дали си
пеј? Сватите што е пентата. Се работи за покрешно дете.
Ради се, наравно, кривом дете.
А почел да го кучка, да го бацува мајката.
И мама га почела љубит, грѓа.
Право, синко, давно не сум била среќна толку.
Кажу, браво, сино, давно не сум била толку среќна ушка.
Па, што ти кажа?
Па, шта ти е рекла, учителица?
По-добро дете од тебе на простори.
Боле дете од тебе на простори.
И Зоран збуњен.
И Зоран исто збуњен.
А ми не било не паднало, нали?
Али и му липе.
За прашање тоа е скрно.
И сад ја овој питање.
Зоран кога отишла со следниот ден во училиште?
Идучи дан, кај ја Зоран отича во школу.
Дали мислите кај бил истиот?
Мислите ли да ја био исти?
Не. Значи неговото срце омекнало.
Негово срце се смекшало.
Зашто некој верувал во него?
Јер е некој верувал у него.
Интересно е, Павле вика за себе.
Занимливо е да Павле говори за себе.
Порано бе вкулител, насилник.
Прије сам био вкулител и насилник.
Али Бог веруваше во мене.
Али Бог верува во мене.
И ме постави на службата.
И дал ми е служба, поверил ми е служба.
Така да оно што се случило со приказната, што ја кажав, е само приказна.
И значи, ово е била само прича.
Али зборува за вистината.
Али говори истину.
А вистината е дека Исус на вистина умре за нас и не направи ново создание.
Истина е да Исус стварно умре за нас и направио нас новим створовима.
Али ние треба да се охрабриме еден со друг.
Али требамо се меѓусобно храбрити.
И да живееме во оно што веќе Исус го достигнал за нас.
Да живиме во оно што Исус веќе стварио за нас.
Ќе кажам уште една приказна што е вистина.
Спричаш ли ја уште едно истинито прича?
Бев на црква во Цирик, во ICF, знаете таму.
Била сам во една цркви во Цирику.
И збореше пасторот.
И пастор ја говори.
Како жената негова.
Како негова жена.
И жената на замени пасторот.
И жена неговог заменика.
Во исто време се договориле да земат две тегли сорис и наполнили со вода.
Договориле се со исто време да узму две тегле риже и наполнили се их с водом.
И ги однесе дома, едната од другата исто.
И свака однела своја куќа.
И во рокот две недели им зборувале работи.
И у рокот два тиедна су им говорили ствари.
На едната тегла изборувале многу си убава, многу си паметна.
И една тегла су говорили, ти си јако лепа, ти си јако паметна.
А на другата тегла изборувале за никаде си, нема да те бива, лоше си.
А другој су говорили, никад ништа од тебе, лоша си, не валяш.
Знаете, порано, ја слушал во Македонија, бабите зборат со цекиња.
Прије сум слушала да бака у Македони прича со цвјеќе.
И мисля дека се ментално полете.
Сваза да су мало.
Ама вика, стварно, кога му спориш на цвјеќе расте.
Али, сум рекла, stvarno kad pričaš cvijeće, ono raste.
I sad je kad bili u pravu.
I sad ja sam da su stvarno bili u pravu.
Zato što Isus govorio o smokvi.
Isus je govorio o smokvi.
Znači sve je živo oko nas.
Sve je oko nas živo.
I sve nas sluša.
Da, i sve nas sluša.
Ali kako i daje, rezultat od posljedna nedelja do srednja.
Ali, znači, da nas se vrati na priču, nakon dva tjedna ovo je bio rezultat.
Tegla takada što ženite zbogu ljubavi raboti.
Tegla u kojoj je bila riža, koje su žene govorile lijepe stvari.
Ostanale svježi, ljubavi.
Znači, sve ostalo svježe i lijepe.
Horizont bilo belo sevište.
Riža je bila još uvijek bijela.
I voda tam je bila rasipana.
I voda se nije pokvarila.
A drugata tegla?
Druga tegla.
Kada što zbogu loši raboti.
O kojoj su govorili loše stvari.
Ne te bila...
Nikad ništa od tebe.
Stanala crna.
Postala je crna.
Isti od eksperiment i kada tek je drugata.
Znači, potpuno isti eksperiment.
Rezultat.
Ali rezultat ovakav.
I sad se prašavam sljedno.
I moje pitanje je sljedeće.
Ako teglite reagirati na to...
Ako su te tegle reagirale na to...
Koje što mamito nese ni živi kako što treba.
Ne. Koje nisu ni žive kako treba.
Kako mi reagiramo na zborovite?
Kako onda mi reagiramo na riječi?
Odnosno, kako možemo da se ohrabrime da živimo u Božoj volji za nas?
Kako se možemo ohrabriti da živimo u Božoj volji za nas?
Ili pa kako možemo da... Da si oštetime ako ne živjeri.
Ili kako si možemo naštetiti?
Namjesto da se okadruvame, da se osudruvame, se govarame, da kažurame, ne činime.
Znači ako se ohrabrujemo, umjesto da se ohrabrujemo, ako se osuđujemo i govorimo ružne stvari.
Su drugi zbori nije možemo da si pomogneme jedan na drug. Da živjeme u blagodati što nije dadena na sve koje nas.
Drugim riječima, možemo pomoći jednim drugima da živimo u milosti koja nam je svima
dana. Zato što zborimo život jedan za drugim.
Zato što ćemo govoriti stvari koje daju život jedan za drugim.
I trsto što je Jovan 13.
U Ivanu 13.
10.
10. Isus mu reče, tko je okupan, treba mu oprati samo noge. On je potpuno čist. I vi ste čisti, ali ne svi.
Znači, zbori to kad ste ljudi.
Da, ovdje govori o ljudi.
Zato, poslije ako čitamo 12. ili 14.
Ako kasnije čitamo od 12. do 14. stiha, kad im opra noge, uze svoj ogrtač, ponovo sjede za stol pa im reče, razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer ja to jesam. Dakle, ako ja, gospodin i učitelj, oprah vama noge i vi ih morate prati jedan drugomu.
Što znači to za nas?
Šta to za nas danas znači?
Iako smo nije cjelosno čisti.
Iako smo u potpunosti čisti.
Ne možemo se ohrabrivati da rasteme u Božoj pravednosti.
Možemo se ohrabrivati kako bi rasli u Božoj pravednosti.
Da se podsjećamo na pravednost.
Da se podsjećamo na pravednost.
Ima različan pristup na koji način mi možemo da rastemo u crkvu.
Imaju različiti načini na koje možemo rasti u crkvu.
Ako go vidimo brata da ne pravi nešto kako što treba.
Ako vidimo brata da radi nešto što nije u redu.
Namjesto da pristupimo s osudom.
Umjesto da mu pristupimo s osudom.
Ja vjerujem da način treba da bude sredan.
Vjerujem da ovo treba biti način.
Smeni se zato što si pravedan.
Promijeni se zato što si pravedan.
Trni gotovo tvoj život. Zato što si pravedan i čist.
Makni to iz svog života zato što si pravedan i čist.
Na toj način go proslavljamo djelo na Hristo za njega.
Jer na taj način proslavljamo djelo Kristovo za njega.
Razbiramo ovo?
Je li jasno?
Mnogo važno.
Da.
I ko što kažemo, Božji povik je neopovikljiv.
I kao što smo rekli, Božji poziv je neopoziv.
I ako nekoš nego razbiramo ono što Hristos go napravio za nas.
Čak i ako nekad ne razumijemo ono što je Krist napravio za nas.
To još sve koje stoji za nas nekada.
To ipak stoji za nas negdje.
Možemo pokaz Makedovide, ali stoji.
Možda ćemo kasnije ući to, ali to i dalje stoji.
Ali zašto da ne bolo otvoreno?
Zašto da ne bolo otvoreno?
Tako da, zaključio kod mene deneska mi je da počnemo da se gledamo preko Božje oči. I da se gledamo jedan su drug preko Božje oči.
Znači, zaključak kod mene za danas bi bio da počnemo sami sebe i druge gledati kroz Božje oči.
Interesno što Isus veruješ ovo во Петар. Исус веруваше во Петар.
Исус е веровал во Петра.
Иако знаеше дека се откаже од него.
Иако е знаел да ќе га да ќе го издаде одречи, да ќе го одречи.
Ќе ти ги дам ключевите на царството.
Чак му е рекао да ќе ти ключеве кралевство.
Ние да би биле на место тоа, на тоа место би рекле Исусе, голем ризик правиш.
Да, е понаш било рекле, а Исусе, тут поредиш, рискираш.
Пази.
Пази, пази.
Не?
Сад не?
О, интересно.
Занимило е тоа.
Али Исус не не гледа какви сме, току не гледа какви што ќе бидаме во Него.
Исус нас не гледа какви сме тренутно, него какви ќемо бити Нему.
И совршени не гледа во вечност.
Вечност гледа совршени.
И затоа што од сега не прогласува за праведници.
И веќ сад нас е прогласио праведници.
Зашто во вера целосно таа не гледа.
Јер...
Зашто во вера не гледа целосно.
Јер да се вери на тоа по чисте.
Али оно што... Што ние како црква го прифатиме, го живееме и го знаеме, многу е важно да го рефлектираме на луѓето надвор од црква.
Значи, јако е важно да оно што веруваме, што прифаќаме и што знамо, покажуваме и луѓето кои се ван цркве.
Ја верувам дека една од причините зашто имаме мали цркви е заради тоа што не го проповедаме Евангелието на Богодот.
Ја верувам да е разлог зашто имаме мали цркви затоа што не проповедаме Евангелие милости.
Често пати проповедаме порака Јован Крстителот што е проповедал.
Често пати се проповеда порука Јована Крстителя.
Проповедаме суд.
Проповеда се суд.
А забораваме оно што Исус веќе го направи.
Заборавам оно што е веќе Исус направио.
Во Римјани 5:10.
Во Римјани 5:10. Јер ако смо измирени с Богом, смрчу Негова Сина, док смо још били непријатели, многу ќемо се сигурније, веќ измирени спасити Неговим животом.
Мене ми кажа во црква...
Мене су у цркви рекли...
Дека треба да им кажам на неверниците...
Да неверницима треба говорити...
Дека они се непријатели на Бог.
Да се они Божи непријатели.
И дека Бог им е лют.
И да се Бог љути на них.
И тешко нив.
И ајме нима.
А во Римјани... 5:10.
А у Римјани има 5:10.
Пишува дека Бог се помири со нас додека бевме уште непријатели.
Пише да се Бог с нама помирио додека сме уште били непријатели.
Ова е скоро различна теологија од оно што ја слушаме.
Значи ова е различна теологија од оно кој ја слушаме.
Така да пораката наша кон неверниците треба да биде.
Значи порука наша неверницима треба бити.
Бог веќе се помири со тебе.
Бог се веќе со тобом измирио.
Дали ти сакаш да му бидеш пријател?
Дали ти нему желиш биде пријател?
И Бог не те лјути.
И Бог се не лјути на тебе.
И затоа те благословува.
И затоа те благослови.
Затоа што те љуби.
Затоа што те воли.
Али чека на тебе.
Али чека на тебе.
Знаете, ти би сакал да бидеш пријател со некој што и он сака да ја пријател со тебе.
Ти желиш бит пријател с некој кој жели бит пријател с тобом.
Тоа зборуваме.
Јел тоа логично?
Да. Тоа треба неверниците да го знаат.
Тоа неверници треба да знаат.
Иако ти си му непријател, Бог тебе ти е пријател.
Иако си му непријател, Бог е тебе пријател.
Дали ти сакаш да му бидеш пријател?
Дали му ти желиш бит пријател?
Во дела 10 глава, ја уште на 12 глава.
Глави 10.
Дела 10, може да читаме од 11 до 20 стих.
Од 11 до 20 стих. Огладни и зажелје нешто поести. И док су му прибравали јело, он паде у занос. Гледа отворено небо и неку посуду, сличну велику платну, завезану на 4 роблја, где силази и спушта се на земљу. У њој бијаку све врсте четвероношних животинја, гмазова земаских и птица небеских. И неки му глас рече, «Устани, Петре, колји и једи». Никако, Господине, одврати Петар, «Јер још никада нисам јел ништа погано и нечисто. Што је Бог прогласио чисти, ти не називај поганим», рече му онај глас по други пут. То се понови три пут и посуда одмах би узнесена на небо.
Dok je Petar zbunjen promišljao što bi moglo značiti viđenje koje imao, najedanput se pojave na vratima Kornelijevi izaslanici pošto su se raspitali za Šimunovu kuću, te pozovu i upitaju, je li ovdje u gostima Šimun zvani Petar? Dok je Petar sve jednako razmišljao o viđenju, reče mu duh, evo te traže tri čovjeka. Hajde, ustani, siđi i pođi s njima, ne premišljajući, jer sam ih ja poslao.
Znači, tu kao imamo dobra lekcija da učimo.
Ovdje imamo dobru lekciju za naučiti.
Kako treba da gledamo ljude van crkve?
Kako trebamo gledati ljude koji su van crkve?
Od koga vidjeli da nije to, da se shvatili da se misli na tije što ne za sebi što vrednici.
Od kad je imao viđenje, Petar je shvatio da se to odnosi na one koji još nisu spašeni.
Da li paganite bile nečisti?
Za njega su pogani bili nečisti.
Ali ono što Bog mu zborio od stih.
Ali ono što mu je Bog rekao u 15. stihu.
Ono što Bog ima iščistano, ne narekuje go pogano.
Što je Bog proglasio čistim, ti ne nazivaj pogani.
Mi ako znamo da je Isus umro za cijeli svijet.
Ako mi znamo da Isus umro za cijeli svijet.
I on preko vjerke gleda da već mu se prijatelji na Bog.
I on kroz vjeru već gleda kao svoje prijatelje.
Mi ne možemo da im pristupujemo na ljudi su sud.
Mi ne možemo ljudima pristupati s osudom.
Često pati jedan vikamo, teško vas, treba se pokajati, treba ono, za nikada ste.
Često puta ljudima govorimo, obratite se, pokajte se, nikakvi ste.
Ja razmislim, Isus da bude tu kad ćeš, što praviš?
Da Isus tu, mislim da rekao, pa šta radiš?
Ko ti reče to da govoriš?
Ko ti je to rekao da govoriš?
Tu kad pišu neka, ja se pomirio s Orif.
Ovdje piše, ja sam se pomirio s njima.
Iako oni mi se mene prijatelji.
A ti govoriš njima da su mi neprijatelji.
Ja zvičiste si da.
Ja sam ih sve očistio.
I kad pročitam još jedno mjesto gdje završimo.
I samo da još pročitamo i završit ćemo.
2. Korinčanima 5.
2. Korinčanima 5.
Od 19. i 20.
19. i 20. stih. Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista, kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo, pomirite se s Bogom.
Da, 19. 20. tako?
Da.
Znači, neka reka Bog?
A čekaj. Pardon. Kao što je sigurno da Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas riječ pomirenja. Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista, kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo, pomirite se s Bogom.
Vika reka, ne za majki i predvjet, nego i da prestavi.
Znači, ovdje kaže da nije uračunao ljudima njihovih prekršaja.
Kao da kaže, to nije problem, daj da se smirimo.
Kao da kaže, to nije problem. Kuliraj se.
Ajde da bidemo bliski povtorno.
Idemo opet biti bliski.
Postoji mnogo poreza načina širenja na Božjeg carstva.
Postoji jednostavniji način širenja Božjeg kraljevstva.
I Bog je zgledao vrata za to.
I Bog je osigurao vrata za to.
Ili nekako ga primimo.
Vjerujem, ako to primimo.
Božje to carstvo preko blagodata.
Znači, ako primimo kraljevstvo preko milosti.
Nekako je pouspješni od crkvata.
Vjerujem da ćemo biti uspješni u crkvi.
Idem da je pouspješni i da obližimo drugi to da gospodine.
I da ćemo druge onda moći privesti Bogu.
Ja da rabotite da ga pravimo na Božji način.
I zato vas potičem da radimo stvari na Božji način.
Preko ono što Isus ga napravio za sve nas.
Preko onoga što Isus napravio za sve nas.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.